Sintonía esta que, como todos os mércores, levanos o noso espazo do outro mundo posible. E hoxe achegámonos nestes intres ata Cangas para falar da Asociación O Bosque de Beni, un espazo para medrar na liberdade, un espazo educativo para familias e tamén para os cativos, que procura unha educación en liberdade, en tradicional, creativa e en contacto tamén coa natureza. Pois deste espazo e deste proxecto imos falar hoxe con Sandra. Moi boa tarde, Sandra.
Boa tarde.
Pois o primeiro de todo queríamos saber cales son os comezos son do Bosque de Beni. Como decidistes pôr en marcha esta iniciativa?
Esta iniciativa xurde de un grupo de familias que están á procura de xenerar un espazo de aprendizaxe distinto e, bueno, por ter unhas necesidades propias distintas e acadar tamén un sistema social, pois eso, que resolva máis as necesidades das persoas humanas. E entón, bueno, xurde destas familias, aparece este espazo que era un antigo gardanenos e formase unha asociación e dende aí pois establecese unha base pedagóxica para un proxecto determinado e unha autoxestión dende nós de todo o espazo e de toda a comunidade.
Canto tempo levades traballando?
Con este proxecto levamos case 2 anos.
Dous anos apostando por unha educación distinta, por un proxecto educativo moi concreto. Contanos en que consiste ese proxecto educativo.
Pois este proxecto educativo, o que tentamos é crear espazos respetuosos, no que as crianzas se sintan verdadeiramente respetadas e consideradas. Queremos aportarles o que precisan para cada etapa evolutiva, axudarles a desenvolver todas as súas potencialidades e capacidades, respectando o ser único que cada unha é. Tamén gustaríanos ser unha canle pola que perciban a beleza do mundo, a natureza, a terra, a súa cultura e a súa lingua. Tamén estamos na procura de axudarlles a descubrir o tesouro de ser muller e home e a topar o seu lugar no mundo, ceibes de calquera estereotipo de xénero, acompañalas no achádego das bondades da convivencia e a riqueza da vida comunitaria. E isto de cara ás crianzas e cara a nós, tamén queremos aprender novos xeitos de relación e de comunicación coas crianzas, entre nós, desaprender bellas pautas de comportamento, descomezar novos camiños, desenvolver novas habilidades que enriquezan a nosa vida en familia, afondar no desenvolvemento antropolóxico do ser humano e as súas necesidades en cada etapa evolutiva. Ao fin, pois eso, xenerar un espazo humano no que compartir dúbidas e inquedanzas ao redor da crianza. E sempre contemplando as persoas humanas dun xeito integral, tanto físico como anímico como espiritual. E tamén no oído individual e no oído comunitario.
Ti mesma xa apuntabas, dicíamos que os nenos son aquí os protagonistas, pero os pais tamén teñen un papel moi activo, non? Participan de todas esas actividades que organizades.
Claro, os pais e as nais, bueno, básicamente sosteñen o espazo, non somos os que limpamos o espazo, os que o sostemos economicamente, os que amañamos o xardín, agora hai un proxecto de xenerar unha horta ecolóxica para as familias, e despois, eso, estamos tamén na procura de medrar, aquí medramos tanto crianzas como adultas, porque todo o que expón camiñar un novo eido e facer novos xeitos de comunicación, pois expón medrar para todas, porque nós recibimos outra educación. Entón, eso para nós son novas propostas constantes. E novos, bueno, temos que buscar axudas e ferramentas e desenvolvernos.
Para medrar tanto os pequenos como os maiores, para coñecer eses novos xeitos de aprender, tanto os pais como as nais, como tamén os cativos, organizades moitísimos obradoiros especializados, non? Contanos un pouquiño no que estades metidos nestas próximas semanas.
Pois, neste mes, por exemplo, temos 3 obradoiros que imos pôr en marcha. Un obradoiro de habilidades emocionais no día a día para nais e pais, un obradoiro de relaxación e benestar e un obradoiro de música infantil, como acompañar coa música as crianzas, tanto cantando como empregando algún instrumento. E estos son todos para adultas. Esto sí que é un traballo, facémoslos as fines de semana, que cando o espazo está libre de crianzas, e aí vimos as adultas a aprender.
Porque supoño que tamén polas tardes organizades outro tipo de actividades, non? Tendes xa pois, actividades puntuais durante todas as semanas xa con uns horarios e que teñen maior duración.
Neste momento non hai ningunha que se leve a cabo así con periodicidade de aquí a xuño. Hai propostas e se atenden propostas externas tamén, sempre que se xan coherentes co espazo. Pero neste momento non, ata agora había unha actividade de inglés, pero non saiu adiante. Entón, polo de agora, no espazo funciona co cuidado das crianzas da mañá, o acompañamento das crianzas, e tamén con estes obradoiros puntuais e tamén no verán. No verán hai un cambio de grupo porque normalmente as crianzas que están no inverno non están no verán e tamén acoden a nos outras familias que normalmente non están no inverno e no verán sí que precisan e faise un grupo aí tamén pois eso, distinto, para que as crianzas teñan outro xeito, crianzas que están escolarizadas en outros colexios, que teñan outro xeito de ver as cousas e que poidan vivenciar a natureza, porque este é un espazo moi amplio, moi grande, canos a horta, e, bueno, areeiro, teñen unha caseña na árbore, recolectamos todo o que nos dan as nosas árbores de tempada, e, bueno, ofertamos ese espacio.
Porque supoño que tamén unha parte fundamental do que ofrecedes é tamén a experimentación para os pequenos, non? Que aprendan por eles mesmos, iso de moverse, de caerse, de levantarse, nada de estar quietos, non? De manipular todo e de coñecelo por eles mesmos.
Efectivamente, na etapa das crianzas que estamos acompañando, que son crianzas de 3 a 7 anos, o movimento é básico. É o primeiro desenvolvemento que teñen que acadar e que, bueno, é o primeiro impulso que sentimos todas nesa idade e sí, procuramos que o fagan por elas mesmas, por eso non somos mestres ni mestras, o que facemos é acompañalas dende o máximo respeto e a máxima liberdade, axudándoas cando nos piden opcións pero sempre tentando que o fagan por elas mesmas. Bueno, elas mesmas xa o fan, se ti non te meten.
supoño que, bueno, non levades o certo que moito tempo, tan son 2 aniños, pero supoño que pouquinho a pouco iríase sumando xente. Non sei canta xente participa hoxe en día en dos que deben.
Sí, no día de hoxe somos 14 familias implicadas e, bueno, outra que está pendiente en esta desta semana, por exemplo, e sí, está chegando cada vez máis xente porque as inquedanzas, bueno, son comuns na xente que ten crianzas agora desta idade. Achegouse moita xente que non tuvo cabida porque eran crianzas máis pequenas e sí intentamos levar a cabo un grupo de máis pequenas, pero bueno, con crianzas menores de 3 anos, máis aconsellable que estén na súa casa ou cas figuras vinculantes máis achegadas, ¿no? Socialmente unha crianza a partir dos 3 anos está moito máis madura e preparada para convivir normalmente, despois cada un hai casos e casos porque estos son individualidades. Entón, bueno, procuramos que esas familias quedaron así un pouco descolgadas, pero co anhelo ou carela de vir ao mellor, pois eso, dentro dun ano.
supoño que calquera persoa pode participar destas actividades, deses obradoiros, ou teñen que ser socios?
No, calquera persoa. Hai un prezo máis reducido para socios, claro, pero isto é para todas as adultas que acompañen crianza, teñan fillas e fillos, que, bueno, que teñan esa inquedanza, no seu ser de aprender algo distinto, de aprender a traballar as súas emocións, de aprender a relaxarse e a conectar co corpo e co corazón, de achegarse á música dende calquera inquedanza que lle podida xurdir.
E para aqueles que se queiran implicar un pouquinho máis ou mellor na asociación, ou vos que en Deveni, para aqueles que queiran ser socios, que o que teñen que facer?
Pois é moi sinxelo, teñen que chegarse ao local da asociación, hai unha cuota de 60 euros ao ano, e con eso vense moi beneficiados en todos estes obradoiros que organizamos e en calquera actividade que se poida facer aquí. Tamén poden facer uso do espazo, sempre que cando respeten as normas que temos convidas por asamblea, pero, bueno, son básicas de respeto e cuidado do xardín e do espazo interior. E nada máis, e ter moitas gañas de contribuir e colaborar e a chegar as súas novas ideas tamén. Estamos abertas ao que se poida chegar aquí, sempre cando, pois eso, teña a base o respeto, o amor e a confianza cara as persoas, ao final, porque nos decimos cara as crianzas, pero trátase de convivir así entre todas.
Pois desde aquí convidamos a todos os nosos ouvintes a que se acheguen a esta asociación O Bosque de Benín, nada mellor que facelo pois a través da internet, a través do seu Facebook, tamén tendes un caderno de bitácoras e ali des colgando todas as vosas actividades, esas actividades que organizades, eses obradoiros o máis próximo, pois ese destinado a música infantil, o próximo 21 de marzo, pero tamén obradoiros de relaxación e benestar, obradoiros de habilidades emocionais. Moitísimas grazas, Sandra, por acompañarnos hoxe e falarnos un poquinho máis deste proxecto.
Moitas grazas a vos.